pripravili smo nosilno resolucijo Slovenije v srcu, v kateri na kratko opišemo našo pot in kaj vse smo v preteklosti že naredili. Glavni poudarki seveda pa nakazujejo naša ravnanja v prihodnje. Opozarjamo na težave, s katerimi se danes soočata Slovenija, pa tudi Evropa. Smo v nekem čudnem času, ko se je veliko stvari v zadnjih letih spremenilo. Podajamo predloge rešitev oziroma zaveze, kaj bomo naredili na različnih področjih, od korupcije v zdravstvu, izseljevanja mladih, demografska slaba slika Slovenije in podobno. Posamezne skupine znotraj stranke so pripravile tudi področne resolucije, tako da imamo resolucijo za področje zdravstva z naslovom Zdrav sistem za zdravje ljudi. Potem tudi mladi so pripravili svojo resolucijo, ženski odbor, kar je dobro za družino, je dobro za Slovenijo, in pa delavska zveza s srčnim pogumom za delo, zakonitost, socialo, demokracijo, solidarnost. Tako da bo kar nekaj tem izpostavljenih, morda smo res izpostavili te glavne, sicer pa naš strokovni svet že skoraj eno leto za posamezna področja pripravlja predlog ukrepov, ki jih tudi sproti predstavljamo.
Se pravi, kongres niti ne bo toliko delovne narave, bolj boste potrjevali delo, ki je bilo že opravljeno?
O resolucijah se bo razpravljalo, tudi morda še kaj dodalo, če smo kakšno pomembno področje izpustili, čeprav mislim, da smo vse tisto glavno res zajeli. Zagotovo bo tudi vsebinski, ne spreminjamo bistveno našega programa ali kaj podobnega, kot smo recimo počeli v preteklih kongresih in je takrat bilo dejansko temu namenjene več pozornosti.
Boste na njem podali tudi oceno vlade, ostajate sicer kritični, kaj je tisto, vemo, da se nekako pripravljamo na referendum, tudi vi ga podpirate, ste torej proti zakonu o drugem tiru, boste tudi o tem rekli kakšno besedo?
Zagotovo bodo seveda tudi aktualne zadeve na vrsti. Mi ocenjujemo, da vlada ne dela dobro, najprej so potrebovali več mesecev, da so se sploh oblikovali, menjavali ministre zaradi afer in škandalov s ponarejenimi magisteriji, krajami, neupravičeno izplačanimi dodatki in tako naprej. Po 3 letih se pa lahko jasno vidi, da je šla največja stranka SMC na volitve brez programa, zato tudi v teh 3 letih ni mogla praktično nič pametnega narediti. Tik pred koncem mandata pa lovi zadnji vlak, tako z neko reformo zdravstva, kot tudi z že omenjeno izgradnjo drugega tera. Čemu nasprotujemo, mi se zavedamo, da drugi tir potrebujemo, vendar ne za tak denar in na tako slabo pripravljen projekt. Stvari je treba pripraviti dobro, v Sloveniji imamo preveč izkušenj s slabimi projekti, z aneksi k pogodbam in tako naprej, na koncu so te investicije potem bistveno draže, kot bi bile sicer. Mi bomo torej opozorili tudi na to, se vključili aktivno v zbiranje podpisov za referendum in smo prepričani, da bodo Slovenke in Slovenci tudi odšli na referendum in zavrnili tako drag projekt, na katerega se, kot vidimo, je prisesalo cel kup ljudi, ki tudi sicer v Sloveniji praktično visijo na vseh investicijah in si polnijo žepe neupravičeno na račun davkoplačevalcev.
Na vprašanje, na katerih področjih moramo v prihodnje delati bolje in več, pravzaprav odgovarjate s tem, katere resolucije ste pripravili. Zdravstvene reforme ne podpirate, morda samo tukaj, kaj je tisto, kar bi veljalo po vašem mnenju na področju zdravstva v prihodnje spremeniti. Kateri so glavni pomisleki na zakone, ki so trenutno nared oziroma se pripravljajo v aktualni vladi?
V parlamentu je že predlog zakona o zdravstveni dejavnosti, ki pa nas vrača v neka pretekla obdobja. Namreč mi ocenjujemo, da je potrebno sistem, ki ga imamo, izboljševati, ne pa uničevati ali pa razbijati tisto, kar nekako funkcionira. Torej, ministrica želi ponovno postaviti na plano koncesije, na novo bi bilo potrebno določati oziroma izdajati koncesije. Mi si želimo hitro, prijazno in kakovostno zdravstvo. Okrepiti moramo osnovno zdravstvo, ker je premalo družinskih in splošnih zdravnikov, zato tudi prihaja do čakalnih vrst in preobremenjenosti teh ljudi. Določiti mrežo javne zdravstvene službe, na nek način tudi preoblikovati javne zdravstvene zavode. Glejte, mi se soočamo s korupcijo v zdravstvu in to predvsem v javnih zavodih. Pri koncesionarjih ne slišimo, da bi bilo kakšno preplačilo stentov ali česar koli normalno, ker koncesionar seveda svojim denarjem jamči, da bo stvari naredil tako, kot je treba. V javnih zavodih pa kot da nihče ne bedi nad porabo denarja. Ravno zato smo tudi predlagali in naša poslanka Jelka Godec vodi preiskovalno komisijo z tega področja, ampak seveda preiskovalna komisija ni tista, ki bi morala preganjati korupcijo v zdravstvu, pač po organi pregona, ki jih imamo. Potem je potrebno učinkovito zavarovalništvo. Leta in leta že govorimo tudi o standardih in normativih, tako glede materialov kot obremenitve zdravstvenega kadra. Veliko stvari ne funkcionira, no, tako da mi smo prepričani, da se da sistem posodobiti in bi ga tudi morali se zgledovati po državah okoli nas, ne pa predlog ministrice, ki nas vrača v neke socialistične čase.
Na kongresu bo v Mariboru jutri tudi kar nekaj tujih gostov, tudi domačih, približno 250 vseh skupaj pričakujete. In zanimivo je, da naj bi se ga udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban. To drži, je ta obisk potrjen, kaj to pomeni za stranko?
Drži, mi sodelujemo z našimi sesterskimi strankami, s katerimi smo skupaj vključeni v Evropsko ljudsko stranko. Nekateri so se odzvali po vabilu in še posebej smo veseli, da je to madžarski premier Viktor Orban, ki bo zbrane tudi nagovoril. Na vsak način je pač dobro, da nekdo tudi nekako riše evropsko situacijo danes, tudi predstavi svoj pogled na reševanje problemov, ki jih Evropa ta trenutek ima in zato smo veseli obiska, zagotovo je tudi to tudi podpora naši stranki in se že veselimo besed gospoda Orbana.
Hvala lepa, gospa Alenka Jeraj. Kongres bomo seveda spremljali tudi na Radiu Ognjišče, več o njem pa v naših jutrišnjih informativnih oddajah. Hvala in srečno.
Ja, hvala tudi vam.